Armas kogudus, head sõbrad, head külalised, head vaatajad. Täna on meil palju põhjust Jumalat tänada. Tänada Eesti Vabariigi eest, kelle aastapäeva me tähistame ülehomme ametlikult, aga tänasel Jumalateenistusel me toome Jumalale tänu selle eest. Jumala sõna ütleb, sina oled seadnud, issand, kõik ilmamaa rajad. Aga me toome tänu ka selle eest, et veel varem, 142 aastat tagasi, 24. veebruaril, sai alguse esimene baptisti kogudus Eestis. Tõsi, mitte küll meie siin Tartus, vaid Haapsalus, aga ka selle õnnistuse pärandi Jumala liikumise eest me toome Jumalale tänu. Ja me alustamegi sellega, et laulda Jumalale kiitust, et olgu siis vaimulikud liikumised, ühiskondlikud liikumised, lõpuks kõik on Jumala päralt, suurus ja vägevus, ilu ja iilgus ja hau on tema päralt. Tõusame, issand teile kiitust laulma.
Tõed, on au lugeda täna piibli kohta. Alustame Jeremia 18:7-10. Kord ma räägin rahva või kuningriigi kohta, et teda kiusataks, kitkutaks ja hävitataks. Aga kui see rahvas, kelle kohta ma rääkisin, pöördub oma kurjusest, siis ma kahetsen kurja, mida ma kavatsesin temale teha. Teine kord ma räägin rahva või kuningriigi kohta, et teda ehitataks ja istutataks. Aga kui ta teeb kurja minu silmis ega kuula mu häält, siis ma kahetsen head, mida ma lubasin talle teha. Ja psalmid 33:12-22. Õnnis on rahvas, kelle Jumal on issand. Rahvas, kelle tema on valinud enesele pärisosaks. Issand vaatab taevast, ta näeb kõiki inimlapsi. Oma elamupaigast ta vaatleb kõiki ilmamaa elanikke. Tema, kes valmistab nende südamed, paneb tähele kõiki nende tegusid. Ei kuningas saa võitu suure sõjaväega, ei pääse kangelane suure rammuabil. Petlik on sõjaratsule rajatud võidulootus, ta suur jõud ei päästa. Vaata, Issanda silm on nende peal, kes teda kardavad ja tema heldust ootavad, et tema tõmbaks nende hinge välja surmast ja hoiaks neid elus nälja ajal. Meie hing ootab Issandat, meie abi ja meie kilp on tema, sest temas on rõõmus meie süda ja me loodame tema püha nime peale. Sinu heldus, Issand, olgu meie peal, nõnda nagu me ootame sind. Aamen.
Ja me laulame koos Eesti hümni ja paneme eriti oma usupalve sellesse viimasesse salmi. Su üle, Jumal, valvaku.
Palvetame. Issand, me täname sind selle maa ja selle rahva eest, mille oled meile andnud. Täname, et me saame olla vabad, et me ei ole võõra itke all. Ja me täname väga selle rahu eest, mis meie riigis valitseb. Anna väga meie juhtidele tarkust ja neid õigeid otsuseid, et see rahu püsiks veel aastasadu. Hoia väga meie peresid, kõiki meie lapsi, meie vanemaid ja samuti ka vanavanemaid. Sinu kätesse usaldame oma riigi, oma tuleviku ja oma elu. Aamen.
Ja jätkame veel ühise palve teekonna lauluga.
Ma tõusen mäele,
et näha su liikumist.
Ma tõusen mäele,
et kuulda su vaimu hääl.
Ma tõusen mäele,
et olla su lähedal.
Ma tõusen mäele,
et hüüda su poole.
Las su haul katab meie maa.
Issand, see on olnud meie palve, meie maa kohta. Alusta meist endist. Katta meie mõtted, meie süda, meie elud oma auga puhasta kõigest, mis on seda rikkunud, et sinu au saaks meid täita Jeesuses Kristuses ja siis meie kaudu ka meie maad ja halasta meie rahva peale. Tänu sulle, et sul on meile täna midagi jagada. Õnnista lapsi, kui nad lähevad nüüd oma tundidesse, et sinu au katab ka nende elusid. Ja kui me kuuleme siin Jumala sõna ja koos ühiselt austame, siis täname, et sina pühavaimu kaudu issand oled ligi. Aamen. Palun võtta mistet ja lapsed, võite minna oma tundides. Ja meil on tänasel pidulikul päeval põhjust ka õnnitleda 4 koguduse liiget, kellel on sünnipäev alanud nädalal või algaval nädalal. Meie vene-ukrainakeelses osas on 2 sünnipäeva. Ludmilla Kobzaril on kõrges vanuses sünnipäev, talle anname ka kaardi üle. Ja Viktoria Knertser samuti tähistab sünnipäeva. Ja meie enda Eesti osas Johanna Paldrel tuleb sünnipäev üle homme. Jumal siin tõnnistagu, kui sa praegu ekraani vahendusel vaatad. Ja õde Olga Pilousil on samuti sünnipäev sel nädalal. Rõõm elada kaasa kogudusena sellistele tähtpäevadele. Ja lõpuks iga päev on issanda päev, aga see annab põhjust meenutada Jumala heategusid ja paluda Jumala armu edaspidiseks. Siis meie regulaarsed sündmused tulevad meil siia seina peale nähtavaks. Nädala sees noorte õhtud, juuniorite õhtud, eestpalvetuba. Eriteatena ütlen, et sellel reedel on meil tulemas ristimisteenistus. 6 inimest annavad oma tõotuse, oma jah-sõnad issandale ristimises. Ja see toimub siis, kuna meil siin ristimisbasseine ei ole, toimub Saalemi kirikus reedel kell 5 ja see on kõigil avatud. Kõik koguduse liikmed tere tulemast sinna, kui sa saad kaasa elama koguduse ühele tippsündmusele. Kella 5 alustame Saalemi kirikus reedel ja kuuleme seal kõigi nende ka tunnistusi, kuidas nende teekond usuli on olnud. Alati väga vahva, me oleme juhatuses neid kuulnud ja teatud eelisseisundis, aga kuulda, kuidas Jumal kutsub, päästab, muudab, see on midagi ilusat. Ja siis pärast ristimisteerituse lõppu seal tuleme, kes vähegi saavad, tuleme siia, et veel koos torti süüa ja tähistada, sest see, kui keegid annavad oma kindla jah-sõna ristimises väärib tähistamist. See on siis reedel. Järgmine pühapäev taas jumalateenistused, kell 11 eesti keeles, kell 1 vene keeles. Siis veel kord ütlen suure tänu kõigile, kes meie koguduse kaudu Ukraina toetuseks tegid annetuse. Eelmisel pühapäeval mul täpselt lõpsumat polnud veel öelda, aga kokku me panime 5740 eurot kokku ja see on nüüd peaks olema juba ülekantud Ukrainas Kiievi lähistel olevo Pukivi kogudus, kes ka kogukonda teenib ja seal, nagu ma kantsist ka varem ütlesin, nende situatsioon on eriti just Kiievi piirkonnas päris kriitiline viimastel aegadel, et üks tund päevas saab elektrit nende piirkond ja kõik muud asjad sinna kaasnevad. Nii et meie loodame, et see jõuab õigesse kohta ja me oleme kommunikeerinud telefoni teel, olen suhelnud selle pastoriga, et eelkõige see oleks sellise kriisi leevendamiseks, mis puudutab elektrit, sooja, kütet, vett, nad oma palvemaja õue peale või kiriku õue peale, meil on seal mitu hoonet tegelikult, sõja alguses lasid suure puurkaevu puurida, kus nad saavad jagada vett ka neile, kes muidu veel ligi pääse teatud aegadel. Nii et palvetame, et Jumal õnnistaks seda kogudust, aga tervet Ukraina rahvast ja et see jõuaks õigesse kohta. Ja nüüd, kas meie noorte tiimi rahvas on sinna, noorte juht tuleb? Noorte laager on algamas. Meeskond sõidab juba täna pärast teenistust Põltsamaale ja laager ise algab homme hommiku kell 9:30 sõidetakse siit ära, sõidavad laagrilised ära. Ja me oleme, no ega nüüd on juba hilja registreerida vist või? Nüüd me lihtsalt palume õnnistust.
Aga kõik, kes on laagri korraldusega olnud seotud, palun tulge siia ette kõik. Ma ütlen kaks sõna omalt poolt. Minul on väga hea meel. Mul on väga sügavalt hea meel, sest see kord, eriti nagu te näete, on meil poole rohkem inimesi kuidagi kaasatud. Et iga korraga me oleme ka uusi mõtteid põrgatanud iga järgneva laagriga ja see kord meil on väga palju inimesi kaasatud. Ja see on ainult pool, et meil mõned on siin veel, teevad mingid asju, mõned ei ole siin kohal. Et on väga palju ettevalmistust siia läinud ja väga head mõtted on ja väga paljud inimesed vastutavad väga paljud asjad eest. Ja tuleb väga kõva laager, ma olen selles väga kindel. Ja ega muud ma ei tahagi öelda, mul on lihtsalt suur hea meel.
Meie hea meel ja eesõigus on paluda neile õnnistust. Täna läheb meeskond juba kohale ja homme hommikul sõidab ülejäänud seltskond. Ja tõuseme, palume kogu selle noorte meeskonna ja kõigi noorte eest, et see oleks ühe jumalast juhitud laager. Issand, sina oled meid kutsunud ellu. Sina ise oled elu. Sa kutsud meid ellu. Ja nüüd on tulemas üks ellu jäämise laager. Me palume, et see laager, juba tänane ettevalmistus ja kõik need päevad kuni neljapäevani, oleks täis sinu elu, Kristus. Sinu tundmist, sinu rõõmu, sinus olemist, hingamist. Ma palun, et seal oleks palju vahvat tegemist ja olemist ja et seal oleks sellist siirast usku ja kasvamist Kristuse poole. Ma palun, issand, õnnista iga laagri meeskonna liiget, õnnista Siimu, kes seda kõike eest veab, õnnista iga ühte, kes tuleb sinna sõna jagama, olgu seminarides või jutlustes. Ma palun, et kõik need mängud võiksid korda minna, mida plaanitud on. Ja kõik isiklikud vestlused samuti oleks täis armu ja tõde ja et seal oleks sellist sügavat suhtlust ka. Hoia kõige õnnetuste eest ja lase neil sinu armust ja vaimust täidetutena tulla tagasi, et teenida sind issand ja oma ligimesi. Kogudusena õnnistame teid ja läkitame teid sellesse laagrisse Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Olge head, võite tagasi võtta istet. Täna siis lisaks Eesti Vabariigi aastapäevale tähistame ka Eesti baptismi aastapäeva ja 1884. aastal 23. ja 24. veebruaril toimus esimene baptistlik ristimine, ei mitte Tartus, vaid Haapsalus. Aga mõni seik sellest ajaloost, et tuua seda ajalugu meile kuidagi elavaks ja mis me sellega peale hakkame. See ristimine ja esimese baptisti koguduse rajamine Haapsalus ja samal aastal ka Tallinnas, Kärdlas, Pärnus, mõnes väiksemas asulas veel, ei tunnud tühja koha pealt, et lihtsalt järsku kuskilt tuli. Richard Kaups on üks mees, kes selle ärkamisliikumise alguses kaasas oli. Ta on kirjutanud ka ühe sellise raamatu Hea sõnum ja Eesti baptisti kogudused ja mõned mõtted sealt refereerin tema meenutustest. Richard Kaups kirjutab, et see ärkamine, tegemist oli siis laieldasema vaimuliku ärkamisega, mille põhjalt moodustusid baptisti kogudused. Kaups kirjutab, et see ärkamine erines vennaste koguduse ärkamisest. Vennaste kogudus, mis oli siis olnud poolsajandit ja pooltest sajandit varem, vennaste kogudus rõhutas meeleparandust, patukahetsust ja välist vagadust, mis on head asjad, kuid mitte jumala lapseks saamist. Sellist uuesti sündi või jumala lapseks saamist, ütleb Kaups. See ärkamine, mis puhkes Vormsis ja Läänemaal, rõhutas, et iga üks peab ära tundmisele tulema, et ta on oma olemuselt patune ja vajab päästjat. Et iga üks peab pöörduma issanda poole, ilma vahendajata, tunnistama oma patte, andestust paluma ja usus Kristuse lunastuse vastu võtma, kus juures püha vaim tunnistab Jumala lapseks saamist. Sa ikkagi tead, et sa oled Jumala lapseks saanud. Sellele järgneb uus elu ja kõigest vanast loobumine. Kaups jätkab. Taevasse saab mitte oma vagaduse, heategude ja kirikusse kuulumise tõttu, vaid ainult Jeesuse Kristuse tõttu, kes on tee, tõde ja elu. See on selline üldine hinnang või tagasivaade. Aga kuidas selline suur või suuri rahvahulki puudutav patust pöördumise ja Jumala lapseks saamise liikumine siis Eestisse jõudis? No üldiselt Jumal tegutseb ju mitmekesiselt, aga üldjuhul ikkagi inimeste kaudu. Ja seal on nüüd kaks olulist inimest, Rootsist tulnud missionäri, kellest asi saab alguse. Ühe nimi oli Tureen ja teise nimi Österblom. Üks tuli vastavalt Noa-Rootsi ja teine siis Vormsisse. Missionärideks. Või õigemini kooliõpetajateks, aga ka missionärideks. Mõlemad on siis Rootsi mehed, Rootsis sündinud, seal noorelt pöördunud ja eri aegadel läksid ühte missioni instituuti või missioni kooli õppima, mis kestis 4 aastat. Ja siis pärast seda tulid Eestisse. Aga mis vajadus siin Eestis oli? Alustan natuke kaugemalt. 1840. lõpus, 50. 60. toimus Eestis ja Liivimaal suur venestamispoliitika. Me olime Tsaari Venemaal ja selle raames toimus ka selline laiem pöördumine Vene õigeusku. Vene õigeusku oli minimaalselt enne seda, aga siis sellistel majanduslikel kaalutustel eelkõige paljud pöördusid Vene õigeusku, sest lootsid saada teatud majanduslikke soodustusi. Et saavad maad, ei pea enam teoorjus tegema, ei pea nekrutiks minema. Ja muud asjad valitsus ka igati soosis ja õhutas takka seda usuvahetust. Mõnes piirkonnas oli see väga laialdane, mõnes piirkonnas väiksem. Näiteks Lõuna-Eestis öeldakse, et 17% elanikkonnast pöördus Vene õigeusku. Aga kui siis selgus, et mingeid soodustusi tegelikult selle Vene usku pöördumise järel ei tulnud, oli pettumus suur. Paljud tahtsid tagasi Luteri usku tulla. Aga seda enam riigiseadus ei lubanud, sest Vene õigeusk oli riigiusk ja sealt ära minemine oli seadusega keelatud. Ja see põhjustas erineval määral rahvarahutusi päris laialdaselt, ka muud majanduslikud olud, aga ka see usuvahetuse teema, näiteks kui keegi mäletab kooliõpikust Mahtra sõda, see jääb ka kuskile sinna ajastusse. Igal juhul kuuldus sellest, et Eestis ei lubata inimestel oma usku valida või tagasi minna oma usku, kus nad olid kuidagi natukene petetult välja liikunud. See info jõudis Rootsi ja Rootsi evangeelne allianss otsustas, et saadavad Peterburi riigi võimu, tsaari võimu juurde oma delegatsiooni, et anda märku või kuidagi veenda, et inimestel lubatakse ikkagi Luteri usku tagasi pöörduda. Rootsis tehti üleriigiline korjandus, selle heaks ja raha tuli hästi palju kokku. Delegatsioon käis Peterburis ära, tuli tagasi, aga 4000 Rootsi krooni jäi veel üle, mis oli tohutu suur summa. Mis ülejäänud rahaga teha? Küsiti Eesti rootsikeelselt kirikult. Eestis oli rootsikeelselt elanikkonna Läänemaal, Vormsis, Hiiumaal. Et kas te äkki tahaksite, me saadame, ostame piibleid selle raha eest. Ja Eestist vastati rootsikeelset kogudust kirikute esindajad, et piibleid on meil küllalt. Kuid saatke meile nende asemel õpetajaid, kes õpetaks rahvast nendest lugema. See kutse jõudis siis sellesse missiooni instituuti, kus paljud olid 4 aastat õppinud ja seal hulgas Thurén ja Österblom, nemad olid just kooli lõpetamas ja tundsid nemad selles Jumala kutset ja tulidki Eestisse. Üks Vormsisse, teine Noarootsi. Nii et kaudselt on lääne märkamine seotud ka sunniviisilise vene usku pööramisega ja sellega, et paljud ei saanud oma usku tagasi minna ja see pani teatud rattad veerema. Aga nüüd on siis 2 meest 1870-ndatel Eestis, üks Noarootsis, üks Vormsis, selline selge pöördumiskogemusega missiooni koolis käinud mehed, 4 aastat missioonit õppinud, kutsutakse kooliõpetajateks ja seda nad muidugi teevad. Õpetavad usuõpetust, erinevaid keeli, arvutamist, ajalugu, maateadust. Aga Thurén siis ja Noarootsis on huvitatud, et kas koha peal on ka usklikke. Sellele vastati, et kõik olevad usklikud. Ja kui ta küsis, et kas inimesi on ka Jumala lapseks saanud, siis sellest ei teadnud keegi midagi. Niivisi on siis Thurén ise meenutanud. Ja siis seal koolis käis 12 noormeest, keda koolitati siis välja, et nemad läheksid omakorda õpetajateks teistesse küladesse. Tulemuseks oli see, et kõige selle usuõpetuse kaudu, kus ta ikkagi õpetas selget evangeeliumi, 12 noormehest 8 olid varsti pöördunud, said päästetud. Koolis õpetati ka vaimulike laule, need jõudsid nende õpilaste kaudu kodudesse, need olid sellised hooksamad kui senised koraalid ja kuidagi rahvas laulis seda kaase ja asi hakkas vaikselt levima. Välja õpetatud noormehed, need 12, läksid küladesse laiali, hakkasid samamoodi õpetama, palvetunde pidama ja niivisi vaikselt ärkamine hakkas levima. Noarootsis. Vormsis läks üsna samamoodi Österblomi juhtimisel. Österblom on kirjutanud sellest, et enne ärkamist oli Vormsilaste moraal väga madal. Palju oli joomist, vargust, oma kodu ja pere eest mitte hoolitsemist. Mehed olid põhiliselt kõrtsis, sinna viidi kõik raha, mida oleks olnud vaja kodu ja pere ülalpidamiseks. Ja kui raha otsa sai, siis oli vaja varastada. Ühest mõisa aidast veeti kõik ära, seejärel isegi katus ja seinad, jäijärel on ainult vundament, aga mõisnik natuke vaatas läbi sõrmede, sest ta teadis, et kõrtsi kaudu tuleb see raha kõik temale tagasi. 1876 algas aga ärkamine. Ta oli mõne aasta seal olnud Vormsis ja natukene juba heitunud, et noh, haridust annab, aga elumuutust ei tule. Ja seal mitme lainena tuli selline patu tundmine ja ärkamine, paljud hüüdsid Jumala poole, Jumala vain tegi selgeks patu, kogeti andestus, saadi Jumala lapse tunnistus või Jumala lapse selgus. Ja siis inimesed tulid Österblomi juurde, et mis siis nüüd edasi saab. Ja talle tuli Österblomil tuli seal hakata andma päris praktilisi juhiseid, kuidas vana elu kõrvaldada ja elu muuta. Elusaarel muutus päris põhjalikult. No päris kõik muidugi ei pöördunud, aga joomine, kaklused, vargused kahanesid drastiliselt. Sinna maani elati palktaredes, enamikel talurahvast olid muldpõrandad, Österblom õpetas laudpõrandaid ehitama, Österblomi naine õpetas, kuidas küla naisi, kuidas nuustiku ja soodaga põrandaid tuleb pesta ja mitte kõige selle roppuses olla, milles oldi harjutud. Mehed hakkasid joomise asemel tööd tegeda, enne kui sa kogu aeg jood, saab midagi tehtud. Majandus hakkas edasi minema, kõrtsid kadusid aega mööda, sest polnud enam kundesid. Nende asemele tekkisid palvelad. Mõisast enam ja varastatud. Ja kui siis oli ka vastaseid, kes kaebasid riigivõimule selle uue liikumise peale, kohalik mõisnik Barun von Stackelberg ütles, et saatis ametliku vastuse, laske neil olla, nad said palju paremaks. Varem varastasid minult hirmsasti, nüüd võib visata 25 rublase maha, see seisab seal, keegi ei võta. Tsitaadi lõpp. Ärkamine levis siis ka laiemalt Läänemaal ja saartel. Ja loomulikult, nagu igal laiemal ärkamisel, seal on oma liialdused ja kõik ei olnud ainult selline puhas kuld, mis levis, aga igal juhul Jumal päästis ja pöördusid paljud. See oli selline kohalik asi. Ja siis mõne aasta jooksul, kui tekkis vajadus kuidagi organiseeruda, avastati, et Peterburist Saari Venemaal on lubatud baptisti kogudused, lisaks õigeusu kirikule ja luteri kirikule on ametlikult lubatud ka baptisti kogudused juba. See Läänemaa seltskond võttis ühendust Peterburiga, viis ennast kurssi, et kes need baptistid on, mõnda asja sai lugeda, aga kutsusid ka sealt esindajad kohale Peterburist. Ja leidsid, et baptistid õpetavad samamoodi patust pöördumist, Jumala lapseks saamist. Lisaks leiti, et baptistide õpetus ristimisest vee alla vajutamisega pärast Jumala lapseks saamist või isikliku pöördumist, et see on üks Uue Testamendi õpetus ja üks kohane asi, mis teha. Ja niivisi otsustatigi moodustada Läänemaa ärkamise põhjalt baptisti kogudused. Ärkamine oli laiem, mitte kõiki liitunud baptisti kogudustega, osad jäid priikogudusteks, sellised spontaansed kooslused rohkem. Aga esimene baptisti kristimine oli siis jääaugus 23 ja 24 veebruar Läänemaal Haapsalu külja Lungru jões. Kahel päeval sellepärast ju siis võib-olla risti ja säästmiseks, et ta liiga kaua ei pidanud jääaugus olema. Seal oli ühel päeval umbes 15 ja teise päeval 15. Täpselt arvud olid natuke siia sinna. Samal aastal tekkisid kogudused Kärdlas, Tallinnas, Pärnus, Sutlepas, Ridalas, veel mõnes väiksemas asulas. Ja see on see pärand, kust me oleme siis edasi liikunud nüüd juba 142 aastat. Tartusse jõudis esimene baptisti kogudus aastal 1901, ehk siis ligi paarkümmend aastat hiljem. Aga see veendumus, et iga üks, kes Jeesuse vastu võtab, sellele annab Jumal meelevalda saada Jumala lasteks neile, kes usuvad tema nimesse ja et sellega kaasneb ka pattudest vabastamine ja uus elu, see on see, mida me piiblist näeme ja mida me kuulutame ka tänapäeval. Nii palju see meie ajaloost, et me teame, mida me täna tähistame. Aga nüüd me paneme kokku vabatahtliku annetuse ohvri jumalalike töö heaks. Laulame selle ajal ühe sellise vanema aja tuntud kiire sellise rõõmsa laulu. Võtkem Jumalale laulda ikka rõõmsast südamest. 494 on see laulikutes ja selle laulu ajal saab kas siis ülekandega teha annetust või sularahas nendesse karpidesse, mis käivad ringi. Teeme seda rõõmsa südamega, issandat teenides.
Rõõmustagem, rõõmustagem, päästetud.
Tõuseme, et paluda õnnistust sellele rahalisele annetusele ja võtame kaasa ka mõned eestpalve soovid. Issand, me tõstame sinu ette sümboolselt selle karbi, aga kogu selle annetuse, mis on kas sularahas või ülekandega tehtud ja paljud teevad ka püsiülekandega. Täname selle eest, et sa annad kõik heldelt meile, kõik meie eluvõimalused tulevad sinult ja me toome tänus sulle tagasi selle, mis me oleme siia kokku pannud, selle, mis nagu kuulubki sulle, et see teeniks Jumala riiki. Õnnista selle kasutamist ja kõnnista ka iga leibkonna majanduslikke vajadusi, et me otsime esmalt Jumala riiki ja küll sa siis ka hoolitsed kõige muu eest. Me oleme meenutanud seda ajalugu, mis on olnud 140 ja rohkem aastat tagasi. Täname, et sinu vaim on juhtinud, et sinu sõna on lahti läinud, et on olnud julgust järgida sinu sõna sellisena, nagu see on, ja võtta ette ka muutusi usulises elus, kui mingid asjad on aasta kümnete või sajandite jooksul läinud viltu. Anna ka meile sellist puhast usku usaldada sinu sõna, sinu vaimu juhtimist ja palume, et meil võiks selge Jumala lapse tunnistus olla. Teadmine, et sina, Jeesus, oled meie issand, sina oled meid Jumala lapseks võtnud, et meie patud oled sa andeks annud. Ja mitte ainult andeks annud, vaid sa annad ka väe seista vastu patule, kõikile kurjusele ja kiusatustele ja elada Jumala abiga püha elu. Issand, nii nagu tookord olid ustavad töötegijad või kuulekad töötegijad, keda sa valmistasid ette ja siis sa läkitasid õigel ajal. Ma palun, et sa ka meid valmistad ette selleks tööks, mida sul meile iga ühele anda on. Kui me oleme Jeesuse järgijad, siis sa tahad meid ka läkitada. Oled paljusid juba läkitanud, teenima kaasa koguduses oma naabruskonnas, aga me tahame olla sulle kuulekad ja panna tähele, kuidas ja mil moel sa meid jätkuvalt läkitad. Ehitama Jumala riiki. Issand, lisaks sellele, mis siin Eestimaal toimub, me mõtleme, elame kaasa ka sellele, mis on Ukrainas. Me palume sinu armu ja halastust sellele kriisile, sellele sõjale, mis on Ukraina pinnale toodud nüüd juba üle 4 aasta. Me palume, et sellele võiks tulla õiglast mõistliku lõppu. Aga kui seal on ka nüüd usklikke inimesi, kes hüüavad sinu poole ja sinu nimel teenivad ja aitavad inimesi ja ise ka püüavad ellu jääda, siis õnnista neid. Eriti seda kogudust Obukivis, kuhu me oleme annetuse saatnud, et see jõuab nende abivajajateni, kes vajavad seda abi. Sina tead, mil moel seda seal jagada. Juhata neid seda pastorit ja kogu meeskonda, kes ka teenivad seda rahvast nii, nagu nad oskavad. Issand, tagasi siin Eestimaal me palume meie riigi ja rahva eest, aga palume ka, et sa tooksid meeleparandust ja usku, elavat usku suuremal määral. Täname nende eest, kes alfakursusele on tulnud siin meie koguduses. Suur rõõm on nendest suurest hulgast. Me palume, et Jumala sõna võiks jõuda südamesse, äratada usku, et seal oleks ka neid, kes saavad Jumala lapseks, kelle elusid sina muudad ja aita meil meeskonnana sinu sõnaga ja sinu armastusega neid teenida. Ja palume sinu kätte meie sünnipäevalapsed Ludmilla, Viktoria, Johanna ja Olga. Issand, täida neid sinu tundmisega, sügavusega, et nad võiksid kogeda sinu armastuse laiust, pikkust, kõrgust ja sügavust ja elada koos sinuga sellel uuel eluaastal. Ja koos ühe koguduse inimesega toome sulle eestpalvega koguduse keskel ühe kristliku abielu eest. Ta kirjutab, et see üks kristlik abielu on suures ohus, naisel on teine mees, ta mõtleb lahutusele. Mees on jätkuvalt armastav suures mures. Palvetame, et kuradi vägi oleks Jeesuse võidu nimel murtud selles peres. Ja me ühineme selle palvega. Sina tahad, et abielud püsiksid, et armastus oleks püsiv. Ja kui sinna on saatan saanud ühe vale sisse tuua selle teise suhte kaudu, siis ma palun, et sina paneksid takistused ette, annaksid õiged mõtted ja tooksid selle naise tagasi oma abielu juurde, oma mehe juurde. Siis ma palun sinna meeleparandust, me palume ühiselt, patu tundmist, meeleparandust, aru saamist, mis on Jumala tahe ja mis on kuradi kiusatus. Me palume, et see pere võiks koos edasi minna. Jeesuse väes. Issand, ja võibolla on veel mõned muremõtted kellegi südames. Sina kuuled neid ka, kui me vaikselt seda ütleme. Ja kuule ja vasta oma väes, sest sinul on kõik võimalik. Palvetame ka veel meie eestpalvekoguduse ja Nõmme koguduse eest. Ja kui aastapäeva kogudus täna on Haapsalu, siis palume, et sinu elavat ligiolu ja Jumala sõna selgust oleks neis mõlemas paigus jätkuvalt. Ja nüüd, kui me kuuleme jutlust, siis kõneta meid nii nagu sina, Jumal, oskad seda teha. Aamen. Võtame palun istet ja vend Tõnu Lehtsaar jagab meile jutlust. Me oleme seerias Vaimu vili ja läheme sealt siis järgmise teemaga edasi, lahkusest.
Armas kogudus, head kuulajad, nii nagu pastor nimetas, tänase jutluse teema on siis lahkus. Ja see aluskirjakoht, millele meie jutluste seeria tugineb, on Galaatia 5.22. Aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus. Ja mõned niisugused sissejuhatavad mõtted, kui me lahkusest räägime, siis meil on juttu ühest vaimuviljast ja kui me küsime, mis see vaimuvili on, siis me saame aru niimoodi, et need inimesed, kes on Jumalale lähedal, need, keda juhib Jumala vaim, nende elus hakkavad kujunema, toimima, tekivad siis teatud kvaliteedid. Armastus, rõõm, rahu, pikk meel ja ka lahkus. Midagi muutub inimese elus. Ja kui me kuulsime seda ülevaadet ka meie ajaloost ja kui mõisnik ütles, et enne varastasid ja nüüd paned 25 rubla maha ja keegi võtta, see ongi mingisugune muutus. Nüüd me kõik oleme teel ja ma arvan, et kui me igaüks vaatame ise ennast või kui Jumal meid vaatab, ma arvan, et ega me oleme nii öelda erineval kaugusel või erineval küpsuse astmel ja samuti mulle tundub, et need vaimuviljad ei pruugi ka astud alati päris ühte jalga, vaid et mõne inimese juures üks vili küpseb kiiremini ja teine natukene aeglasemalt. Minu tutvusringkonnas on mitmed inimesed, kes ongi niisugused tusameelsed ja rõhutud ja mina arvan, et näiteks nendel on selle rõõmuga raskem. Aga teisel rõõmsal jälle on kuidagi selle rahuga keeruline ühesõnaga, käib ja sügeleb ja õiskab ühesõnaga ja niisugust rahulikku meelt ei ole. Ja kui nüüd seda paralleeli tõmmata, võibolla see on natukene niisugune võõr keele õppimise moodi. Keegi kasvatab sõnavara, keegi on armunud grammatikasse, kolmas hakkab rääkima, neljas pooldab lugemist ja lõpuks me ütleme, et see ikkagi on tähenduses või teises on see siis ikkagi keeleoskus, aga sellel on erinevad tahud. Nüüd kui me tuleme selle lahkuse juurde, mis on siis üks vaimuvilju, mis ilmselt ka erinevatel inimestel avaldub erineval määral. Ja ma arvan, et ka see, kui palju avaldub, ei ole tegelikult inimeste asi või inimeste otsustada, vaid selle hinnangu lõpuks annab ju Jumal. Aga järgnevas jutluses vaataks siis kõigepealt selle sõna lahkus tähendust, siis vaataks laiemalt, mida Piibel õpetab lahkuse kohta. Ja lõpuks ma tahan esitada siis mõned sellised hingehoidlikud tähelepanekud, mis on seotud lahkuse teemaga. Uurisin selle sõna lahkuse kohta Piibli seletavast sõnaraamatust ja tänapäeval need ju internetis on palju. Ja see sõna krestotees, mina ise kreeka keelt ei oska, aga selle tähendusväli, kui me räägime siis lahkusest. Väidetavalt sellel sõnal lahkus on kolm tahku. Esimene nendest on selline moraalne lahkus, mis väljendub headuses, aususes, sirgjoonelisuses Ja väidetavalt see lahkus, millest piibel räägib, on selline kõlbeline hoiak. Nüüd moraalsete iseloomujoontel on aga see omadus, et need toimivad erinevates olukordades. Ta ongi otse kui inimese iseloomujoon. See tähendab, et lahke inimene on lahke headel päevadel, aga ta on lahke ka kurjadel päevadel või keerulistes suhetes. Lihtsalt sellepärast, et ta on lahke, see on osa tema karakterist. Nüüd teine, mida lahkus tähendab peale sellise moraalse hoiaku või iseloomujoone, on südame headus, hea soovlikkus teiste suhtes. On ka öeldud, et see on selline soe ja pehme hoiak. Ja kui me mõtleme oma tutvusringkonnas, ma usun, et me oleme näinud selliseid lahkeid inimesi, kes on hea tahtlikud, hea soovlikud, pehmed, kes töötavad nagu teise kasuks või kui sa temaga räägid, siis kuidagi nagu kastetud oleks saanud. Ja võib-olla sellest asjast me saame aru, kui me puutume kokku inimestega, kelle suhtumine teistesse on hülbe, albustav või niisugune pahatahtlik või kriitiline ja siis sa saad aru, et kuskil see teine ots on nagu puudu, eks ole. Nii et lahkus on selline südame, leebus, hea soovlikkus. Ja kolmandaks tähendab lahkus ka seda, et lahkus on midagi väga praktilist. Ta väljendub tegudes, tal on praktiliselt viljakas, lahki inimene teeb midagi. Inglise keeles on üks väga ilus väljend, eesti keeles ei ole niisugust, noh, hea tegu vist on eesti keeles, aga inglise keeles on act of kindness, sõnaga mingi hea tegu, mis siis ongi selline lahke tegu. Ja see väljendub siis milleski hea tegemises teistele. Ehk siis sõna lahkus tähendab piibli tähenduses moraalset headust, tähendab südame hoiakut, aga see tähendab ka tegu. Nüüd piibel räägib lahkusest üsna palju. Ta kasutab ka erinevaid sünonüüme, aga üks põhiline sõnum, mis piiblist välja tuleb, on see, et uskliku inimese lahkus, ka ei lahkus kui vaimu vili, see peegeldab Jumala enda loomust. Lahkus ei ole lihtsalt viisakus või selline hea õpitud komme, vaid see on teadlik valik teha head ka siis, kui see hea ei ole välja teenitud või kuidagi on põhjendamatu. See peegeldab midagi Jumala olemusest. Ma arvan, et ma olen seda näidet varem kasutanud, aga sinna nüüd on, ma arvan, võib-olla 20-30 aastat tagasi oli meie vendluse suvekonverents oli Elvas. Aeg läheb ruttu. Ja seal oli siis meil külas üks sakslane, kui ma õigesti mäletan, tema nimi oli Peter Schreier ja tema pidas väga huvitavat ametit. Tema oli lepitaja. Eestis muide ka nüüd on loodud perelepitajate ühing, hakatakse tasapisi osutama nii-öelda lepitusteenust ja see põhjus on selles, et parem on, kui osapooled lepivad enne kokku, kui nad kohtusse lähevad. Ja nüüd see Peter Schreier oli siis ühes liidumaas Bundeslandis ja tema asi oli lepitada oma valitsust ja haridussüsteemi. Nii et seal pidi ikka siis olema, mille üle võidelda. Küsisin, mida te teete, ütlesin, näiteks, et kui minnakse tüllisel koolimaja staadioni laiendamise pärast, siis tuleb klaarida ära koolihuvi ja linnavalitsuse huvi ja nendel siis krüned või need rohelised olid hästi aktiivsed toona. Ja ütles, et kõik need konfliktid on siis minu laua peal ja mina pean neid lepitama. Aga tema oli usklik mees ja tema ütles, et kui ma seda tööd teen, mis ei ole kerge töö, see on raske, see on tänamatu töö, edu ei ole garanteeritud, sa võid kokku leppida ka, kuidas homme inimesed tunnevad, seal on hästi palju selliseid hapraid kohti. Aga tema ütles, et mida mina teha saan, mina saan peegeldada Jeesust. Ja ma olen sellele palju mõelnud. Meie, kes me töötame ilmalikes ametites, kes koolitab õppejõud, arst, autojuht, poemüüja, keda me siin kõik saalis näeme. Et mis on selle töö vaimulik tähendus, mida me teeme Ja ma arvan, et võt kusagil oma südame hoiakus, see sama Jeesuse peegeldamine, lahkuse peegeldamine, on see, mida me saame teha, sõltumata sellest, mida konkreetselt me teeme. Seega lahkus on Jumala iseloomu osa. Psalmid rõhutavad korduvalt, et Issand on hea ja tema heldus kestab igavesti. Ja on ju ilus Eesti vanasõna, et ütle mulle, kes su sõbrad on ja ma ütlen, kes sa ise oled. Ja kui me oleme Jumala sõbrad, kui Jumala vaim meid juhib, siis on ka kuidagi loomulik, et need Jumala iseloomu jooned, ka lahkus näiteks, hakkab väljenduma meie käitumises. Ja seda tähendabki see, et lahkus on vaimu vili. Kui Jumal juhib inimest, siis inimene kujuneb lahkeks, sest Jumala vaim kujundata selliseks. Jumaliku lahkusel on see eripära, et see tähendab lahkust kõigi vastu. See ei ole valikuline lahkus. Ja Luuka evangeeliumis öeldakse, armastage oma vaenlasi, tehke head, lainake midagi tagasi lootmata ja teie palk on taevas suur, sest tema, see tähendab siis Jumal, on lahke tänamatute ja kurjade vastu. Seega see ongi see moraalne iseloomu joon. Lahkus ei vali, vaid inimene on lahke. On oluline ka see, et lahkus väljenduks tegudes, mitte ainult sõnades, millest me rääkisime, et lahkus on tegus. Efesuse kirjas öeldakse, olge üksteise vastu lahked, olge alastajad. Ja Jakobuse kiri räägib meile sellest, et usk tegudeta on surnud. Ja võib-olla üks meie usutegusid ongi see, et me suudame, kui me suudame olla lahked nende inimestega, kes meie ellu on antud või tulnud. Ja see lahkus ei ole siis ka selline, mitte ainult selline tegude kogu, vaid see on otse kui elu viis. Kolossa 3:12, riietuge lahkuse, nagu igapäevase rõivaga, riietuge siis nagu Jumala valitud, pühad ja armastatud, südamliku halastuse, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega, pika meelega. Ja see tähendab mingit püsiolukorda. Seega, kui me püüame kokku võtta, siis piibli lahkus või piibelikus käsitluses lahkus, ta peegeldab Jumal olemust. Meie saame peegeldada Jeesust. See on vaimu vili, mis tähendab seda, et see ei ole selline inimliku karakteri avaldumine oma sügavamas olemuses, vaid see on Jumala töö tulemus minu ja sinu juures. Piibelik lahkus ulatub ka vaenlasteni, nende nii, kes ei ole sõbralikud, kes võib-olla teevad ka kurja. Aga ta ei ole valiv sellepärast, et inimene, keda Jumala vaim on puudutanud, on lahke. See väljendub tegudes ja see on ka tegelikult elu viis. Nüüd kui me räägime lahkusest, siis selle lahkusel, mis isenesest on suur voorus, heatahtlik, toetav suhtumine, sellega on seotud ka mõned hingehoidlikud tähelepanekud. Ja see esimene mõte on see, mida ma tahaks esile tuua, on see, et lahkus kui iseloomu joon vajab pühitsemist. Mida ma mõtlen selle all? See idee ei ole mitte originaalne, vaid ma olen selle saanud või lugenud Hiina usukannataja õpetaja Watchman Nee raamatutest. Ja tema räägib siis sellest, et inimestel, ja psühholoogina ma kinnitan, et see tõesti nii on, on olemas mingi ülekaalukas iseloomu joon. No kui me võtame oma tutvusringkonnast, eks ole, või mina siit kantslist, eks ole, näen mitkümmend inimest siin, ja mul kästaks öelda üks sõna selle inimese kohta, kes ta on, siis ma selle ühe sõna leian ja muide need sõnad on kõik erinevad. Ja nüüd mida Watchman nii ütleb, et see inimene, kellel on mingi ülekaalukas iseloomu joon, Või talle see iseloomustav sõna võib olla väga, väga erinev. Samuti ta toob välja mõte, et me inimestena ei pruugi seda oma iseloomu või karakterijoont isegi teadvustada, vaid me oleme, kes me oleme, elame oma elu, eks ole, me ei, harutle selle üle, et kes ma olen ja mis ma teen alati, eks ole, vaid ma elan oma elu. Ja see domineeriv loomus võib olla ka näiteks tugev tahe, tundelisus, intellektuaalsus, impulsiivsus, uhkus, kartlikus, perfektsionism. Aga mõni inimene võib olla ka loomu poolest lahke. Vaat ongi nii. Vaat nii nagu mõni inimene on loomu poolest rõõmus. Ongi selline rõõmsakene, eks ole. Ei võta teda ei kannatusega vaev, vaid ühesõnaga ongi lõbus. Nüüd see domineeriv joon kujundab inimese suhteid, aga see kujundab ka ilmselt inimese vaimuliku elu ja jumala suhet. Ja nüüd Watchman nii ütleb, et see ongi paradoks. Nimelt see, mis on inimese suurim loomulik tugevus, mis loob inimesele tema näo, mis annab inimesele õigus olla tema ise, mis eristab teda teisest, võib saada ka tema suurimaks takistuseks. Hingehoidlikus mõttes. Näiteks tugeva tahtega inimene võib muutuda kontrollivaks ja jäegaks. Ka Jumala riigi töös. Väga tundlik või tundeline inimene võib langeda niisugusesse sentimentaalsusesse või enesekesksesse aavatusse või silmad lähevad marjaks ja seda tunde voha on nii palju, et sa ei jõua ära kuulata, eks ole. Küsime, kas midagi on valest, ei ole. Kas midagi on isikupäraselt? Jah, on. Väga tark inimene võib muutuda intellektuaalselt uhkeks. Ja nüüd küsime, kas ja kuidas võib lahkus rikki minna. Mäletan kunagi, õppisin võõrsil ja seal oli minu õppejõuks oli üks vanema põlve. Ma arvan, et kui ta meile loengut andis, siis ta oli kuskil peaaegu 90 aastat vana. Tema nimi oli Wayne Oates, väga palju kirjutanud. Kusagil 50 raamatu ümber ka Ameerika niisuguse ingehoiu üks rajajaid. Ja tema ühes raamatus siis kirjutab ja räägib sellest, et kõik, mis puudutab inimest, võib rikki minna. Uske religioon kaasa arvatud. Ja küsime nüüd, kuidas võib siis lahkus rikki minna? Ja siin on mõned sümptoomid. Lahke inimene võib laskuda piirideta enese ohverdusse. Annab ülemääraselt, ta ei hooli enam ise endast. Elab nii-öelda mõttetult teiste jaoks. Ja selle asja hind on see, et neid inimesi hakatakse ära kasutama. Mul hästi kurb näide on hea kolleeg, Tartu Ülikoolis oli õppejõud. Ta oli nagu tõeline ema hing. Aitas ja juhendas. Talle toodi poolfabrikaate, küll juhendaja viib lõpuni, talle toodi töid 2 päeva hiljem, kaitsmiskomissioni teab, küll ta ikka kuidagi kaitsmisele võtab. Ja ühe sõnaga sõideti tema seljas ja kurnati inimene ära. Lahke inimene, aga üle piiride. Lahkuse risk on ka selles, et see võib tekitada niisuguse heaks kiidu sõltuvuse. Oled lahke, kõik märkavad ja tore ja annad ja viid sinki ja paadiga sõitma ja nii hakka tead, kui maru hea on, eks ole, ja toob sellist moraalset kapitali. Ja, nii, aga küsime, et kas see on aus, vaat päris aus ei ole, eks ole, see teenib teisi eesmärke. Ja lahkus võib vahel olla ka midagi see sugust, mis nagu looritab inimese sellise kaine pilgu. Ja nüüd kui me küsime, aga mis see lahendus või vastus siis on? Pühakiri räägibki sellest lahkusest, mis on vaimust juhitud, mis toob au Jumalale, mis on tõe põhine ja mis on tegelikuks kasuks ligimesele. Nii et need, kes on loomu omaselt lahked, ei ole võib-olla kaugemale jõudnud kui need, kes peavad seda õppima ja harjutama, sest me räägime lahkusest kui vaimuviljast, kus Jumal õpetab meid nägema asju läbi, olema tõepõhised ja tegema seda, mis tegelikult inimest usuliselt aitab. Teine hingehoidlik tähelepanek on selles, et lahkus toetab vaimset tervist ja suhteid. Nüüd tänapäeval räägitakse väga palju tervislikest eluviisidest, tervise hoidmisest ja üks sõnakamaid tohtreid on meeste arst Margus Punab, kes on hästi palju kirjutanud sellest, et tänapäeva meditsiin on koormatud, et me ei ole jätkusuutlikud, ega mina kõigest sellest aru ei saa, mis ta kirjutab seal. Aga sellest mõttest ma taban, ta ütleb, et meditsiini tulevik ei ole mitte niivõrd, ei peaks olema ravimises, vaid haiguste ennetamises. Terved eluviisid, enesehoidmine, läbimõeldud käitumine. Et see on see, mis aitab. Ja võt nüüd tuleb välja, et lahkus, millel on ka selline neurobioloogiline taust, no, on lausa mind üllatus, kui palju seda on kirjeldatud, kuidas need õnnehormoonid vallanduvad inimesele, ühesõnaga, mis hoiavad tema närvisüsteemi. Ja tuleb välja, et regulaarsed hea teod, mida inimene siis teeb teistele, need lahked teod, vähendavad depressiivsust. Kui sa teed head, siis sa ei saa olla enam tusa meelde. Need suurendavad elurõõmu, tugevdavad tähenduse tunnet, olemisel on mõte. Ma saan teisi aidata, ma saan head teha. Ja need väheldavad üksildust. Võt selle üksildusega on ka niisugune asi. See on tänapäeval epideemiline, siin iljuti ma lugesin jälle ajalehest artiklit, et hämmastavad suur protsent inimesi põevad üksildus, sellest ei ole teed välja. See on linnastunud ühiskondade probleem. Aga tänapäeval on see ka internetis suhtlevate inimeste probleem, kes ei ole võimelised looma enam neid tegelikke lähisuhteid. Ja nüüd küsime ka, kuidas moodi siis seda üksildust ravida. Ja on niisugune paradoksaalne soovitus. Kui sa oled üksildane ja ootad, et keegi sinu juurde tuleks, ja sa tunned, et keegi jooli ja sul ei ole kedagi, siis mine ise kellegi juurde. Tee midagi tähenduslikku, tee üks heategu. Ja võt nüüd, kui on ka need samad depressiivsed meeleolud, elurõõmu ei ole, mõtet ei ole, siis see hingehoidlik mõte on selles, tee head ja sa saad sellest välja. Ja see hea tegemine, need lahked teod, need mõjutavad ka inimsuhteid. Suureneb usaldus. Inimesed ei ole enam nagu kaitses või tülis ja ta loob niisuguse turvalisuse tunde. Mul on üks niisugune lugu, millel on ma ikka mõtlenud. Üks seltskond, kellega ma suhtlen, on kalamehed. Abikaasa nimetab neid palatikaaslasteks. Ta on õiguseks selliseks haigusega on tegemist. Mina olen kirikus, aga suur osa sõpru on täna ninad tätised kõva tuule peal, käes seal Peipsi peal. Ja seal on niimoodi, et ka turvakaalutustel ja muudel asjadel on hea käia vähemalt kahekesi või ütleme nii, et kahekesi ongi kõige parem. Ja mida siis tehakse? Minnakse kas kellegi saani või kellegi paadiga. Ja suure saladuskatte all ma võin öelda, et ega kalal käimine ei ole mitte odav lõbu. Ja kui siis seal on nii-öelda ära käidud, siis on viisakas küsida, et kas ma saan kulusid katta või kuidagi toetada või mis ma põlgnen või kuidas sa seda iganes sõnastad. Ja minul on üks kamra Toomas. Mina muidu ise ütlen numbri, ma juba enne mõtlen välja, eks ole, et summad ei ole suured, eks ole, või nii palju, eks ole. See on nagu, ütleme, käib etiketi juurde. Ja Toomas ei võta kunagi raha ja ütleb alati, tee midagi head. Kui sa saad, tee head. Viimane kord käisime tema saaniga, ma sain seal 14 kilo ahvenat ja ühe ilusa koha sain. Ja ütleb, et tee midagi head, kui sa saad. Ja see on nagu väga huvitav. See tõstab tuju, tee head. Ja ma olen natukene hädas ka olnud. Ma olen nagu otsinud, et missugune siis see Toomase nimeline hea tegu peaks olema. Või kui ma siis kellelegi midagi annan või õnnestub, et kas ma siis ütlen, et ma olen moraalne võlglane ja teen. Nii et on mille üle nuputada. Aga see tulemus, mida ma tahan siis öelda, on see, et lahkus toetab vaimset tervist ja suhteid. Ta hoiab meeleolu, ta vähendab depressiivsus, suurendab ise elurõõmu ja ta aitab ka seda, mis toetab inimeste vahelisi suhteid. Kolmas hingehoidlik tähelepanek, mis minu jaoks on olnud selline võib-olla kõige keerulisem, on see, et lahkus lahutab inimese ja tema teo või selle, kes inimene on ja mida ta teeb. Ja ma toon vaid kaks näidet Jeesuse elust. Kõigis evangeeliumites räägitakse sellest, kuidas Jeesus puhastab templi. See on üsna vahetult enne Jeesuse areteerimist. Jeesus on pidulikult sisendunud või vahetult enne tema areteerimist on pidulikult sisenenud Jeruusalemma. Ja nüüd ta läheb templisse ja näeb seal, et on raha vahetajad, loomade müüjad, on äritegevus. Ja see ei olnud kuidagi niisugune pahatahtlik äri. Mõte oli selles, et inimesed, kes tulid, nendel oli vaja ohvliroomi ja seal majandustehinguid. Ja see oli just kui nagu usu asja abi, eks ole. See on nii nagu, taha nüüd võib-olla on see liiga sündsusetu paraleel, aga see on nagu humanitaar abi kauplus kiriku garaasis siin kõrval. Eks ole ühe katusel sama asi. Ma ei taha midagi kaupluste kohta alvasti öelda, aga lihtsalt see mõte tuli. Ja nüüd see Jeesus ajab ümber rahavahetajate lauad. Johannese evangeeliumis öeldakse, et ta tegi siis nööridest või paeltest piitsa. Nüppeldas neid kauplejaid, ajas lauad ümber ja ütleb, minu koda peab olema palve koda, teie olete teinud selle röövli koopaks. Tüli tuleb ja see veel oli ka üks asi, sündmustaheles, mis lõpuks Jeesuse viis üsna kähku risti läks ole. Ta tegi midagi, mis ei olnud sünnis. Küsime, kas see oli nagu lahke tegu. Nööridest pitsaga peksta välja, ajada lauad ümber. Ja minu järeldus, kuidas mina sellest aru saan, et selle karmuse taga, mis vastandub lahkusele, oli tegelikult lahkus. Sest see, et ta nõnda käitus, aitas inimestel tagasi tulla templiteenistuse ja ohriteenistuse tegeliku mõtte juurde. Ja tal oli moraalne õigus seda teha. Teine näide Jeesus elust on see, kui Jeesus on ristil. Rooma sõdurid jagavad tema riideid liiskuheites, rahvas vaatab pealt, ülempreestilised juhid pilkavad, üks kõrvale ristile löödud röövlitest mõnitab teda veel või ka sõimab teda. Ja selles olukorras Jeesus palvetab, isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Tegu pole õige, aga inimestele palutakse andestust. Ja minu arust on see võt sellise nagu küpse lahkuse näide. Ta teeb valesti, aga talle palutakse ikkagi andestust. See loomu joon, millest me rääkisime, see karakteri tunnus. Miks Jeesus nii tegi või kus ta selle jõu sai? Ja see sama Watchman Nee, kellele ma viitasin, tema kirjutab ühes oma raamatus sellest, et Jeesusel oli see vaimulik tunnetus ja tema sai aru, kes oli see inimene, kellega ta räägib. Naisega kaevul või need inimesed siis, kes teda risti lõid ja kelle kohta ta palus, et anna neile andeks, nad ei tea, mida nad teevad. Ja ta reageeris vastavalt sellele valgusele, mis tal oli selle inimese kohta. See oli väga individuaalne suhe erinevate inimestega. Rikkale noormehele ta ütles, et müü ära kõik, mis sul on. Aga teistele ei öelnud, et müü ära, mis sul on. Teadis, kellega millest rääkida. Minu jaoks on olnud hästi keeruline. Kui ma olen kuulnud karmi sõnu ka usklike vahel, siis tavaliselt nagu alvasti ütlejal on see eripära, et ta läheb nagu õigust ülegi või võib-olla see on püha sõja oreool või. Aga alati ei ole niimoodi. On olemas ka sellist inimlikku väiklust. Oma hinge või aige hinge välja elamisega. Ja kus see vahe siis on, millal on õigus lauad ümber lüüa ja nööridest piitsaga peksta? Ja millal tuleb palvetada, et anna neile armusest, nad ei tea, mida nad teevad. Ja minu vastus oli ühes kirjakohas, mida me loeme Johannes evangeeliumi teisest peatükkis salmidest 23-25. Ja seal öeldakse, aga kui Jeesus oli paasa pühadel Jeruusalemmas, hakkasid paljud tema nimesse uskuma, nähes tunnustähti, mida ta tegi. Kuid Jeesus ei usaldanud ennast nende kätte, sest ta tundis inimesi. Ning tal ei olnud tarvis, et keegi oleks andnud tunnistust teise inimese kohta, sest ta teadis, mis oli inimeses. Ja ma arvan, et see inimese tundmine, ise enda tundmine, see lahkus, kui vaimu and, töötab ikkagi siis, kui see on juhitud Jumala vaimust. Selles on jumalik tarkus, arusaamine sellest, kes on kes ja mis on mis. Nii moraalse printsiibina, nii südame headusena, kui ka tegusa suhtumisena kaasuskliku. Ja mida ma soovin siis nii endale kui sulle hea kuulaja, antku Jumal meile igale ühele armu olla vaimust juhitud lahket. Me tõuseme palveks. Hea taeva isa, me täname siin selle ühise osaduse eest ja on ju tegelikult pidupäev, baptismi aastapäev, vabariigi aastapäev tulemas. Ja see, et me tohime tulla koos siia, on sinu arm. Ja luba, et me igaüks, kui me siit läheme, ka neid tänase päeva mõtteid mõeldes, otsiksime üles selle koha, kus me saame olla lahked, ravida oma ja teiste ingi, aga et me otsiksime ka sinus seda selgust ja valgust, mida tähendab õige vaimulik lahkus. Oleme tänulik sulle koguduse osa eest, lahtiste kirikute või kirikute lahtiste uste eest meie maal ja nii usaldame endid sinu kätte. Aamen.
Laulame paar laulu veel siin. Esimene laul on ka meie lauluraamatutes. Harva oleme seda laulnud 336, aga just selle helduse ja lahkuse teemasse. Aga nende laulude ajal, kui sa soovid kellegagi koos palvetada. Eks kellegagi koos saab palvetada ka enne ja pärast, aga laulude ajal on helesinise rinnasildiga inimesed üleval ja külgedel. Mina julgelt, see võib olla tänase teemaga seotud, see võib olla täiesti väljaspool seda, et kellegagi koos minna Jumalette. Aga laulame ühiselt. Kõigepealt hingekarjane meid kanna noore rohumaadele.
Thank you.
aga rahu Jumal pühitsegu teid läbinisti. Ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud, laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks. Aamen. Õnnistatud osadust ja algavat nädalat.